Radio Okapi.
25 de béton, faut qu'un consommateur.
Okapi.
Kina salama melik matondo mingi tena bisika nyos ben bakama sabna kulanda Radio Okapi. Ekentong samna bena kulanda bantangona betna ndinga ki Congo consommateur africain n'antoala 15 onzuru. Ekile kabeta banda basanguye na kinzonzi ya mbuto Antoine Gizenga Ntolisi ya palusa la kabubie awa na mbanza kincha sana ntola bapandisangu Yani tubilaka inki mutina kutomisa insi na beto na bangindu makumi tono zimba mbuta lumumba vonaka na yao Ya kena kumonana pena mbuta Joseph Kabila tala kikuma ya palufu ete kusemisa ndi sana kundone na daka kiki yae Ntolisi ya dinaka amani leo mebula diboko na meza mingi na nima bumbunzi ya bimpumbula bamaimai ya kutumba salaka na kimbuka Ebenezer na bisedi na yao beta za banyoso na mwa vantangu ebubi ya befona simbatinza kumisaka kilumbu ya batu kena kusalaka na mutira mefona kana mpena ntoto na betu kaka batu zona zula nkama kena kusalaka na mwaki salu wabalenda kufurumuna bata tabama mbeka tola makutu venda basa ngebe keza wana mwa vantangu Matundu ya kanabisika nyosubayi bakama sana kulanda Radio Kapi Mingba yina kena kulanda beti na kandali ya vwana pena muki di chacha kena teritogi ya gungu Bamambu makumi tanu sana kutobinsa ntoto na beto wa Kongo Kishasa Ya ikele intu wa dinaka mutindu ya kudetisa ntoto na beto wa mbuto Antoine Gizenga Ntoto disi ya palu monisaka bubiai awanambanda Kishasa Ya vwana kamingi na ntoto na bapandisangu na kutuba nandi dinaka yae Kena kulanda misisa ya bangindo wafonaka na mbuti miji Patrice Lumumba sabna kutanina kimponza ya wana peki ntwadi ya ntoto na beto wa Kongo Kishasa kaka na dibaku yae mbuto Antoine Gizenga kondwa kavina kuzebisa tipalu misa misa dinaka ya mfumi ya insi mbuta Joseph Kabila ya tanwenina diaka kiti yae na ngona kekuiza alemone Jeff Ngoi landaka yao kusabna beto nkibetile na simba
Bandila ii ya manaka ya paluke landa ke kusiamisa kintuadi ya bana nyonsu ya inti Bwela jaka kuyadisa ndemba mati demokrasi Samuti bisalu ya politiki kutambula mbote Paluke zola jaka kufula na kutunga insi Mingi na ina metala politiki Bisalu ya mbongo ti ya minkiti Bwela jaka kutomisa luzingu ya nkangu na inti ya mvimba Pe kusalati bana nyonsu ya inti kupesa na maboko Samu na kulungisa mambu makumi tanu ya palume sila na manaka na yao Tuadisi ya palume zabisa ti Kivuka na yandi ya politiki ya pesa maboko na kupona maya Joseph Kabila na ngonde ya kumi na mosi kekwisa ulandana na mpova ya mbuta Antoine Gizenga na baina nyoso ya pesa kabazina na bao na kunwanila kiti ya mfumu ya insi Joseph Kabila ke mosi kaka yake na ndonga ya bimvuka yake landa kabangindu ya Lumumba mtuadisi ya palu mezabisa jakati kikuma palu ke pesa Joseph Kabila maboko ke mutindu ya ndikezo la ntombo sono ya insi mpe kimpwanza ya bana Kongo
ale mwone matundu mingi minantete matibeta vutukilange na mwaba ntangu na kasoki yantani tangu kila kutambula ya bimboka bamba na politika liyalu ya zolaka na kusalama mbazi na mbanda mujimai ya kimboka kena kutalaka mamba ngemba na kizunga yae mekato na kubuya kimboka yae kena kumona kina mukanda ya bimboka yae so nikilaka mtodisi ya kizunga mamamu mingi na kati kila mbotewe ntonga Chris Mukande na nge Blaise Makasi
Mbuta ya luyalu akitalaka mambu ya lukengelo mpe ya bansangu ya kizunga mepesa bikuma tatu ya metinda bao na kubaka lukano ina. Kima nteti keleti, bantutulaka vema boko na mukanda ina ya kubokuta ya kimfuka bambanda ya politiki, tindaka na ntuadisa kizunga. Bao mebaka yao bonso mukanda ya kepesa nsangu ya imbi, ye ntuadisa kizunga lenda pesa mvutu na mukanda ina ve. Bantu ya sonikaka mukanda ina mepesa ve nzila ya bao utalanda samuti, bao utambula mbasi mpe kifika ya bao utasuka, samuti bapulusi kulandia ya lukengelo. Kimfuka ya lukengelo na kizunga meikati, bimvuka ina ketambula samu na kumonisa nganzi na bau na kutambula ya ntwadisi ya kizunga Alphonse Ngoi Kasanji, salaka na sabala ya meluta kumosi na bandwa ketimunaka matadi ya ntalu diambu ina zolaka nata mavuanga samu na kumanisa, kimvuka lukengelo na kizunga mebaka balukanu yonso samuti lukutakanu ina salama ve na ndamu ya bimvuka ya bambanda ya politiki bau mevuka na bubu yae na nkokila samu na kulandia lukanu ya kimvuka lukengelo na kizunga, kina tindinga ya bimvuka ina mezabisa ti, na lukutakanu ya bau kesa lawa na nkokila, bau tabaka lukani ya kutamula, to ya kupusa dinaka ina na bilungu ya kekwisa.
Bainu wakena kulanda na kuzibuka mingi na nima masasi ya bimpumbula bamaima ya yakutumba bulaka na ditoma musi ya kimbuka Ebenezek Ministry na kivuyansi ndinga ya ntuka kiri yae. Ya mtuadisi ya dinaka ama nileo, mtuadisi na yao Colonel Delphine Kayimbi, tena kumona ve sabu na inki bimpumbulu ina fwete kusala bumvonzi ina na ntango wa kileveti minduki mpeke na kukota ve na bisala mvita kolonel Kaimbi za bisaka nyosu yai ya vwana kamazona ndi torayendi salaka na uvira betolana ndi na kinzonzolo ya fistongoma
ya kutumba se trompe
ya kutumba teku kikosa yina yani kesa la kemvita ve tansi bumvwanzi ya kufu wa bantu nkatu kikuma mutindu yani kesa la kemonisati yani kesa baka ntete bantu nyonsa ya yani kefuaka ya vanda na mbele tu na masasi betu lenda ndima mambu ya mpila ya ive bantu adisi ke bokuta mutindu muntu mosi kefuwa mingi ya bantu ya keti minduki ve kaka samu na mambote na yandi mosi ulandana na luzolo ya bantu adisi betu ke tinda makesa na bisika nyonso ya kutumba kesa la baimbi samu na kubwisa yandi mbala ya nsuka
nous puissions corriger de façon définitive le phénomène ya kutumba
bantanguna betu na ndinga kikongo na radio katika na kulandakana mingi na kuzebisa kinzwa masonga makesa mbanda kalemi na kizunga katanga mezingila di kesa musa kena kusala karamasua nkanu ya kumanisa luzingu wa mvimba na buloko kikuma yani baka kamona mose ya fiuti ya nkento na ngolo nusu ya izabana kamini na lusambusu ya lutaka na kilumba mposo kilumba zole ya mposo betu kena yao alemone kepeta betu nsangu ya François Xavier Mibe
indi ya masonga ya makesa meze ngila di kesa ina ya kesa laka na masua nkanu ya luzingu ya mvimba na boloko mpamba ve yandi bakaka na ngolo mwana nkento mosi ya banvula kumi na sambanu pe mwana nkento yai kufuwa kabasabala zole na nima ya jambu yai atako bana taka yandi na indi ya lusansu indi ya bazuzi meza bisati imbi yai salamaka na ngonde ya iya ya mvula yai mivuka ya kela ndilaka mambu ya kubaka bankento na ngolo na ndambu ya Tanganyika mese pila na nkanu yai mpamba ve kaka na mvula ya meluta funda mosi ya bankento bakamaka na ngolo peba imbi yina ke na kusalama kaka kuluta nkanu ya bamezengila yandi dikesa ya ifuwa na kufuta kiteso ya difunda mosi ya badolar na mbongo ya inti na beto pe yandi talutisa boloko na yandi kaka na mbanza kalemi
kubuya kisolo ya imbi sabna yai ya mbote ya keleka ya mutu lenda kusulumuna kele intwa dilungi ya intek syndical inyofela fox pona kasabu na kukumisa kilumu ya inza kena kubanzilaka kisola kileka ya mutu ufuti kufana yao na mukemba lutaka awanambanza kinchasa kilende antwadisi ya kimboka ya mbuta sanise nkundiye za bisaka tibantiku ya ntoto na beto kongo kishasa nebongisa kamambu nyoso samutibisadi kusala mutina mefonakana kasikima ya kena kukonda keluzola mbota luyalu dibanda ya impi ya kila kimboka bambuwa mantoto na beto beto landandi na kinzonzolo ya Jean Didier Mwako Mukebi
pour qu'il y ait le travail de ça.
Samuti bantu kukuma na kisalu ya kile kanaisi Congo démocratique, betrelo mati bantu yonso kuziki sansiko. Bula matadi ikere na inso ya kusalati, banfumu ya bisalu ya bula matadi mpe ya bantu bau mosi kuziki sansiko. Mpamba ve, bau salaka nsiku samuti bau zikisa yao. Bau salaka nsiku ya kisalu samuti, yao nata nsobolo. Bula matadi fwete sala nyoso samuti, minkiti yonso ya kekwisa na insi na beto kuziki sansiku. Minkiti ya kekatuka na baisi ya nzeza fwete zikisa bisadi, mpe kuziki bansiku ya inza na ina metala mambu ya kisalu. Mbula mataji fwete tala kana bantuadisi ya bakompanyi ke zitisa bansiku ya insi. Mono ke bantati, kana bau zitisa mambu ina yonso, bisadi ya insi kongota kuma na luzingu ya mbote.
Dans des conditions acceptables.
Sabna kumanisa mbuta Christophe Muzungu mekumantumo ya mpa ya insi na betu na Kongo Brazzaville ya kemingi nasika mama Esther Kirongozi ya bamfumu Bokilaka na ntolo nyoso awa na insi na betu ya fwana kanangwa na toto mvula betu kenao Blaise Makasi inki kena kutuba ntumo na betu antongu nyoso na mbanda Brazzaville aksen severe
na nyima ya mangona nana kishasa mebaka lukano ya kutinda ntumo ya mpa na Brazzaville mbuta Christophe Muzungu ntuadisi antame ya mbanda kifumu kishasa pesaka na ntuadisi ya insi Denis Asungeso mikanda ya kepesa yangi nzira na kubanda kisalu mbuta Muzungu mekwisa inga mama Esther Kikongozi ya banfumu ya insi Congo Democratic bingaka na bangonde ya meluta ba insi zole ya ivandaka wisana diaka mbote ve mingi mpenza samu na jambu ya General Foste Munene mpe kimpumbulu unjani mangbabama baina ya kele na boloko ya Brazzaville kansiba ntuadisa kishasa lombaka ti bau tina bantu ina na Kinshasa bantu ajisi ya Brazzaville buyaka mbuta Denis Asungesu kuisaka na Kinshasa samu ti nguisani ya mbote kukota na kati ya bainsi ina zole insi ya Kongome baka na nima bangona mingi lukano ya kutina ntumo yampa na Brazzaville beno fwe na zabati kubanangona ya tatu inzo ya bisalu ya ntumo ya insi Kongo na Brazzaville kangaka bielo na ya uve
matonto mingi nange Blaise Makasi na gusulusu nange ya vwana pe Alain Mone Paul Badianyama na nzela mashine konsumu sa Afrika na ntola kinzonzolo mekatona kumanisa basangu yai na sabala ke kuiza na kintete kizole mpe kitatu tavonda Micheline Tswala Tenga Mupangi mpebe tavonda kiyaki na kitanu bebe kalambote
Okapi.